Скъпи присъстващи, няма по-голяма радост, може би, за един християнин, адвентист, да посрещне съботния ден заедно с своите приятели, своите братя и сестри. Когато Исус основава църквата в Новия Завет, хората я наричат еклезия, на гръцки еклезия, което буквално означава хора, които са събрани заедно. И всъщност ние разбираме, че църквата е обществото от хора. Не е сградата, не е постройката, а общността. Хора събрани заедно. И мен ми се иска тази вечер да преживеем еклезия. Да преживеем това да бъдем заедно. Не забравяйте, че еклезия е хора събрани заедно, не пръснати. И това бих искал да ви поканя колкото се може повече да се съберем тази вечер. Аз си обещах и предния път, че всеки път ще ви приканвам за това. Ако имате желание, който има желание, който му е удобно, нека да се съберем повече заедно. Може да се съберем тук в тая секция, за да бъдем заедно и наистина да, когато преживяваме богослужението, когато се покланяме, нека да го правим заедно. Защото всеки един от нас може да се покланя вкъщи сам, но когато сме заедно, силата е по-голяма, насърчението е по-голямо. Така че ако имате желание да преживеете еклезия, заповядайте тук отпред, за да бъдем заедно. Специално благодаря на младежите, които слязоха по-надолу. Искрено се надявам да не го правите заради мен, а наистина да го правите, за да сме заедно. Жалко, че аз съм толкова далеко, но ако съм там при вас, може би няма да ме виждате толкова добре. В началото, преди да отворим нашите библии, можем да ги подготвим. Хартиен вариант или електронен, няма значение. Преди да ги отворим, ще се помоля заедно с вас, Святия Дух да бъде този, който да ръководи мислите ни и той да ни вдъхновява. Господи, скъпи Исусе, ти си казал, че всичко, което правиш, го правиш от своя Отец и нищо не можеш да направиш без Него. Колко повече аз, който съм грешник, не мога нищо да направя без Тебе и затова те моля тази вечер, когато отваряме Твоето Слово и по стечение на обстоятелствата, аз имам отговорността да споделя думи от Твоето Слово. Моля Ти да скриеш говорителя и да прославиш себе си, да откриеш себе си. Моля Ти да изявиш себе си. Моля Ти, нека Твоят Дух да говори на всяко едно сърце. Моля Ти, помни наистина всички ние заедно да преживеем църквата, да преживеем еклезия. Да бъдем заедно, да Те прославим и да вземем решение за нашия живот. Само заслугите на нашия Спасител и нашия Господ Исус Христос, Ти благодарим и Те славим и молим за всичко това. Амин. В началото ще ви прочета един текст, който е реклама. Опитайте се да познаете какво рекламира този текст. Накрая ще ви кажа, разбира се, но докато слушате внимателно, опитайте се да си представите какво ли може да рекламира този текст. Текстът е следния. Рекламата е следната. Толкова е лесно да бъдеш хванат в капана на рутината. Броим оставащите минути, вместо да се наслаждаваме на нашето време и купнеем за нещо повече. Но в края оставаме с досадните, скучни, ежедневни неща, които изграждат животът ни. От време на време се случва нещо специално. Пробягващ поглед, случайно докосване, отвърната усмивка. Тези моменти са проблясъци за нещо различно, нещо повече. Ние мислим за тях и какво биха означавали те за нас. Пътеката, по която не сме тръгнали и живота, който не сме изживели. А ако можеш самият ти да предизвикаш тия моменти, да почувстваш пеперутките, да преживееш желанието и да знаеш, че живееш истински. И последният ред, Ашли Медисън е мястото, откъдето да стартираш своето пътуване, да намериш твоят момент. Какво според вас рекламира този текст? Имате ли идея? Беше леко дълъг и за първи път го чувате. Трудно е да се асимилира от първия път, но имате ли идея от, така, от първо слушане, какво може да рекламира този текст? Добре, свободното време. Почити си близо. Този текст рекламира един уебсайт, който предлага услуга. Можете ли да си представите, че съществува уебсайт, който предлага любовни афери на хора, които са женени, които са омъжени, задумени? Точно така, на хора, които са, си имат семейство. Хора, които им е писнало от собственото им семейство, от собствения им партньор и търсят нещо различно. И този уебсайт рекламира такива любовни афери на хора, които им е дотегнало от семейния живот. Мотото на този уебсайт звучи последният начин. Животът е кратък, имай афера. Животът е кратък, имай афера. Сайта претендира за абсолютна пълна дискретност до миналата година, когато хакери успяват да проникнат в базата данни на сайта и публикуват всички имена на регистриралите се в този сайт, които са на брой 37 милиона. А днес те са стигнали до 49 милиона души, регистрирани в този сайт, чието мото е «Животът е кратък, има и афера». В списъка било и името на един господин. Той се казвал Джон Гибсън. Един журналист го описва последният начин. Той беше семеен, баща на две деца, пастор и преподавател в теологична семинария в Ню Орлианс. Този пастор не е адвентист от друга деноминация, няма значение от коя. За него казват, продължава журналиста, че обича да ремонтира коли и че има странен смях. На снимки той, жена му Кристи и двете им деца изглеждат като шантава, весела компания. На снимките семейството излъчва радост. На 24 август Кристи Гибсън, съпругата на този човек, намерила съпруга си вкъщи, мъртъв след самоубийство. Тя съобщила на CNN, че съпругът ѝ оставил бележка, в която казва, че е много съжалявал и че ужасно се срамувал. Това, което знаем за него, споделя съпругата, е, че той отдаваше живота си на хората и предлагаше благодат, милост и прощение на всички останали. Но някак си той не можа да даде това на самия себе си. Животът е кратък. Има и афера. И този господин Джон Гибсън доказва, че наистина животът е кратък. Той се самоубива на 56 години. В Библията има един случай на една жена, чието мото, чието водеща фраза в живота е «Животът е кратък, има и афера». За нея четем на различни места в Евангелията, но тази вечер ще прочетем един много особен случай, в който нещо се случва при нея. Отново се намираме в Евангелието от Йоан. Знаете, че всеки път, когато петък вечер аз проповядвам, разсъждаваме върху Евангелието от Йоан. И спомните ли си до кого беше писано Евангелието от Йоан? Коя е групата, до които Йоан пише? Казвам го още веднъж. За пореден път това са второто поколение християни, които не са били свидетели на Исус. Те не са могли да го видят, да го чуят, да се докоснат до Исус. Йоан пише до тази група и ние спадаме към тази група, които не сме свидетели на животът на Исус тук на тази земя. Евангелието от Йоан, глава 12. Евангелието от Йоан, 12 глава, четем за една жена, която разсъждава по същия начин. Животът е кратък. Има и афера. Четем първи стих надолу. 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. И другите евангелисти вмъкват тук, че един ден преди Пасха се случва това, което четем. Един ден преди Пасха, един ден преди Исус да основе Господната вечеря. С други думи, това е навечерието на Господната вечеря. И тази вечер ние сме в навечерието на Господната вечеря. И ще разсъждаваме върху това, което се случва в историческия ден на вечерието на Господната вечеря, преди 2000 години. И така, един ден преди Пасха, там в Витания, му приготвиха вечеря. И Марта прислужваше, втори стих на 12 глава. А Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Възкръсналият Лазар. Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус, из косата си ги избърза и къщата се изпълни с аромат от мирото. В своят живот Мария се е ръководила според мотото, според идеята. Мария се е ръководила според идеята «Животът е кратък, има и афера». И тя е имала много афери, не една. Тя е имала много сексуални афери. Дори станала известна в града със своето поведение. Хората я наричали грешница. Така била позната в нейният град – грешница. Мария била обсебена от демона на сексуалната нечистота. В Марко 16 глава 9 стих четем, че като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, същата Мария, от която беше изгонил 7 зли духа. Мария е обсебена от демона на сексуалната неморалност, на сексуалната нечистота. Но Мария имала щастието да се срещне с Исус, да бъде в присъствието на Исус. И неговата чистота, неговата святост, неговата доброта докосва нейното сърце. И тя започва да копнее, да притежава същата чистота. Започва да желае да има същата святост, същият характер, какъвто Исус има. Числото 7 като че ли намеква за процес, като че ли е имало продължителна работа. И в Копнежът на вековете Елън Уайт пише в статията «Огощението в дома на Симон». Смятаха Мария за голяма грешница. Казахме, че тя била известна с това, че била грешница. Смятали я за голяма грешница. Но Христос знаеше обстоятелствата, които бяха оформили нейният живот. Можеше да угаси всяка искра на надежда в душата й, но не го направи. Той е измъкнал от отчаянието и от гибелта. И чуйте, 7 пъти бе чула тя гласът му да смъмря демоните, завладели сърцето и ума й. бе чула силните му викове към отца заради нея. Разбра колко оскърбителен е грехът за неговото неопетнено, за неговата неопетнена чистота и тя победи с неговата сила. 7 пъти Мария чула виковете на Исус към Отец. Исус викал към Отец, казвал: Отче, моля те, освободи това момиче от веригите на грехът, на зависимостта. Освободи от демона на нейната нечистота, от нейната неморалност. И си спомняме текста от Библията, където се казва, че праведният 7 пъти падал и 7 пъти ставал. Става, защото Исус се бори. Става, защото Исус се моли. Исус се бори за Мария. Представете ли си? Исус Христос се бори за грешницата Мария. 7 пъти той вика към своят отец: Отче, освободи я. 7 пъти тя чува неговият вик към отец. Не винаги нещата се случват отведнъж. Понякога е нужно време. Понякога е нужно процес. Но отец не спира, Исус не спира да се бори. Не спира да се бори за Мария. Отново в Книжата на вековете четем: докато за човешките очи нейният случай бе безнадежден. За хората нейният случай е безнадежен. Тя е тотално пропаднала грешница. Христос съзрява в Мария способността ѝ за добро. Изкупителният план дава на хората големи възможности. Те трябва да се осъществят в Мария. Чрез неговата благодат, Христовата благодат, тя стана участничка в божественото естество. Тази, която бе паднала и чийто дух бе станал жилище на демони, се свърза тясно с Спасителя като ученик и като служител. Резултатът от борбата на Исус за Мария е повече от невероятен. Цяло чудо. Тя се свърза със своят Спасител като ученик. Тя стана ученик и служител. Текстът обаче в Йоан 12 глава продължава. 4 стих. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза: защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? В Марко, когато описва тази история, той казва, че учениците започнали да пригласят на Юда, на провокацията на Юда. И казали: защо се прахосва? Защо се прахосва това скъпо миро, което струва едногодишна заплата? Тато можеше да се раздаде на бедните. Беше ли за Мария прахосване това миро? Беше ли за нея загуба? Напротив, за Мария това беше израз на благодат, израз на благодарност. Това беше израз на любов, на признателност. Любовта се раздава до край. Любовта не си прави тънки сметки. Любовта е щедра. Любовта е разточителна. Тя може да изглежда прахосничество в очите на другите. Но за Мария това не е прахосничество. Това не е загуба. Защото тя го прави от любов към своят Спасител, към своят Освободител. Тя го прави за Исус. Един пастор разказва, че в неговата църква идвала на богослужение една жена, която много често се провиквала: слава на Бога. Когато той говорил или когато се пеели песни, тя много често издигала ръце и викала: слава на Бога. И пасторът решил да поговори с нея и да й каже, че може би не е толкова удачно всеки път тя да се провиква. Слава на Бога! И той разказва своето преживяване и казва, аз направих глупостта да отида и да говоря с нея. И тя се обърнала към него и му казала, пасторе, аз не го правя заради тебе, аз не прославям тебе, аз го правя за Исус. Уважаеми присъстващи, понякога поведението, прославата, даването на някои хора може да ни изглежда странно, може да ни изглежда не на място, може да ни изглежда прахосничество. Но кои сме ние да кажем и да определим и да отсъдим подбудите на човека? За Мария не беше прахосничество, скъпото миро, което изля върху Исус. За Мария това беше израз на любов, израз на благодарност. Можем да се запитаме, прахосничество ли беше идването на Исус тук на земята? Дали ангелите не са си задавали този въпрос? И когато четем Елън Уайт, разбираме, че те са имали тези въпроси. Защо е нужно самият Бог да стане човек? Защо е нужно Той да дойде на тази земя? Защо е нужно да преживее нашите страдания? Защо е нужно Исус в края на кращата да умре на кръста, унижаван, отделен от своят Отец? Не е ли прахосничество? Не е ли твърде много? Не е ли твърде висока цената? Когато обаче Исус поглежда към Мария, той си казва, не прахосничество. Струвало си е моето идване. Когато Исус погледне към тебе, той си казва, не е прахосничество моето идване. Струвало си е. Струвало си е всичко преживяно от мен. Струвало си е любовта ми. Исус ни обича от дъното на божественото си сърце. И любовта му към нас е разточителна. Тя не си прави тънки сметки. Тя не прави изчисления, не прави калкулации. Небето дава всичко. Всичко. В един единствен дар, както пише Елън Уайт. Дарът на Исус Христос. Йоан ни казва, че Юда Искариотски е този, който казва, не е ли прахосничество? Не можеше ли да се продаде? И Йоан допълва, че Юда не е мислил толкова за сиромасите, защото той бил крадец и крадял от касата. И тези пари биха му дошли добре, биха му послужили за него самият. Ако това миро беше продадено и беше, парите бяха влезли в касата. Йоан ни дава тази информация, че Юда е крадец. Той е вземал от касата. От Марк знаем, че всички ученици са започнали да пригласят на Юда. Защо това миро не се продаде? И в този момент няма кой да защити Мария. В този момент нито брат и Лазар, нито Симон, нито някой от седналите мъже около масата не се изправя и не защитава Мария. Може би защото всички мислят, както мисли Юда. И тогава Исус се намесва. Тогава Исус реагира. И той казва в 7-8 стих на Евангелието от Йоан 12 глава, той казва, оставете я. Оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми. В Марко се казва, оставете я, тя направи добро нещо за мен. Защото тя го запази за деня на погребението ми. Сиромасите винаги се намират между вас, но аз не съм всякога между вас. И в този момент погледите на Исус и на Юда се засичат. И Юда разбира, че Исус знае за него. Юда разбира, че Исус знае, че той е крадец. В този момент Исус можеше да изравни Юда с земята. Юда е най-влиятелният сред учениците. Когато Юда говори, всички мълчат и слушат. Той е най-образованият. Той има най-голям авторитет срещу между учениците и учениците, останалите ученици го уважават много. Те зачитат неговото мнение. В този момент Исус можеше да разкрие какъв наистина е Юда. Какъв е неговият характер, какви са неговите подбуди. Можеше да разкрие грехът му пред всички. Но Исус не го прави. Той не споменава дори и дума за това, че Юда е крадец и че взема от касата. Защото за Исус не парите са важни. За Исус сърцето е важно. Човекът е важен. Душата е важна. Как се присъединява Юда към учениците, към общността на учениците? Един ден, докато Исус върви, Юда се доближава до него, изступан, излязал от университета, обучен, образован, и казва: Господи, искам да вървя след тебе. Исус се обръща към него и му казва: лисиците имат леговища, небесните птици имат гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. С други думи, ако идваш при мен за пари, за слава, за брави, при мен няма такова нещо. Юда обаче настоява. Исус казва: заповядай. Ела в моят екип, в моят отбор. Юда се присъединява към учениците. Четем отново от Копнежът на вековете, от статията „И определи 12 души". И там се казва следното. Въпреки всичко, след присъединяването си към учениците, Юда не остана безразличен към красотата на Христовият характер. Юда не остана безразличен. Той почувства влиянието на Божията сила, която приличаше души към Спасителят. Свързвайки този човек с себе си, Исус му даде възможност да бъде ден след ден в допир с лъчите на неговата всеотдайна любов. Когато Исус позволява на Юда да влезе в екипа му, сред учениците, той му позволява да се срещне директно, по-близко, по-ясно с неговата любов. Ако отвореше сърцето си пред Христос, Божествената благодат би прогонила демонът на себелюбието. Мария има демон. Демонът на сексуалната нечистота, на сексуалната неморалност. Юда също има демон. Демонът на себелюбието. Божествената благодат би прогонила демонът на себелюбието и Юда би могъл да стане поданик на Божието царство. Мария има демон. Юда има демон. Демонът на себелюбието. Изглежда, всеки от нас има някакъв демон. Любимият ни. Демонът на греха. Може би ти знаеш какъв е твоят. Аз знам моят. И ако 7 пъти Исус викаше към Отец за Мария, то колко ли пъти е викал за Юда? Колко ли пъти е заставал пред Отец и казвал: Отче мой, моля те, моля те за този мъж, моля те, освободи го от този демон, моля те, помогни му да предаде сърцето си, моля те, помогни моята любов да докосне сърцето му и той да пожелае да те последва. Колко ли пъти Исус е викал пред своят Отец за Юда? А колко ли пъти вика за нас? Ако Исус не се отказваше да се бори за Мария, със сигурност Исус не се отказа да се бори и за Юда. И виждаме на Господната вечеря, следващия ден, следващата вечер по-скоро, Исус смъква дрехата, върхната си дреха, облича мантията и започва да мие краката на учениците. Извършва слугинската работа. И започва, знаете ли от кого? Започва от Юда. Първият, на когото измива краката, е Юда. И отново Елън Уайт пише, коментирайки измиването на краката на Юда от Исус. Тя пише, сърцето на Христос викаше, как да се откажа от тебе? Юда почувства принуждаващата сила на тази любов. Когато ръцете на Спасителя миеха измърсените му крака и ги изтриваха с кърпата, сърцето на Юда се развълнува и изпита силен подтик да изповяда греха си веднага, там, на място. Но не искаше да се унижи. Вкорави сърцето си за покаяние и старите трепети, отстранени за момент, надвиха отново. Как да те оставя? Сърцето на Исус вика, как да те оставя? И на същата нощ в Гецимания, Исус се обръща към своят предател и му казва, приятелю, какво правиш тук? С целувка ли предаваш своят учител, приятелю? Исус направи абсолютно всичко, което може да се направи, за да бъде Юда спечелен за живот. Но Юда отказва. Той не желая да има святостта на Исус. Не желая да има неговият характер. Мария падаше и отиваше при Исус и той викаше към своят отец и я вдигаше отново. Не се отказваше. 7 пъти. И накрая Мария беше освободена от демона на нейният грях. Но Юда отказваше. И дори Божията, Христовата любов да го принуждаваха да признае грехът си там, на място веднага, той не пожела да се унижи. Защото смяташе покаянието за унижение. И в тази цялата история има още един герой. И това е домакинът на вечерята, домакинът на срещата. Това е Симон, така нареченият Симон прокаженият. Когато Лука описва тази история, тази сцена, той нарича този човек Симон прокаженият и дава допълнителна информация за тази среща, за тази случка. И Лука ни казва, че докато Симон наблюдавал как Мария излива мирото върху краката и върху главата на Исус и с косата си го избърсва и целува краката му, той започва да си мисли нещо. И в умът на Симон се заражда следните мисли. Ако този беше пророк, той щеше да знае каква е жената, която го докосва. Той щеше да знае, че тя е грешница. И той нямаше да позволи на тази жена да се докосне до нея, до него. Още повече да целува краката му. Дали наистина той е пророк? И докато стои замислен и умълчан, Исус прекъсва мислите му и го пита нещо. Четем затова в Лука 7 глава. Лука 7 глава, 40 стих. Исус се обърна към него, към Симон, с думите. Симоне, имам нещо да ти кажа. Симон отговаря. Да, Господи, да, учителю всъщност. Учителю, кажи. Исус му казва: някой си лихвар имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динария, другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече? Симон отговори: мисля, че онзи, на когото е простил повече. Исус му казва: правилно си отсъдил. Правилно си отсъдил. И в този момент на Симон му проблясва нещо изключително важно. В този момент Симон разбира, че той е длъжникът на 500 динария. А Мария, която е коленичила в краката на Исус, е длъжницата с 50 динария. В този момент Симон разбира, че той е по-големият длъжник от тази жена. Исус продължава. И когато се обърна към жената, каза на Симон: виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми, с косата си ги изтри. Ти целувка не ми даде за поздрав, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Ти със елей не помаза главата ми, а тя с миро помазва нозете ми. Затова ти казвам: прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много, а на когото малко се прощава, той малко обича. Прощава ти се греховете, казва Исус за нея. Симон вижда всички възможности, които е имал да благодари на Исус, но ги е пропуснал. А той е по-големият длъжник. Защо е по-големият длъжник? В Книжата на вековете отново Елън Уайт казва, че той е човекът, който е причинил Мария да изпадне в това положение. Той е човекът, който е подвел тази жена, която стои в краката на Исус, да изпадне в това положение, да бъде такава грешница. Не знаем по какъв начин се е случило това, но става ясно, че той е причината за греховното състояние на тази жена. И когато Исус разказва притчата, той разбира, че като причинител на състоянието на тази жена, той е по-големият длъжник. Той е по-големият грешник. И на него също му е простено. В този момент той разбира каква благодат получава от Исус Христос. Какво отношение получава, каква любов получава. Исус не го унижава пред всички. А много деликатно му представя неговото състояние. Неговата греховност. И Симон много добре го разбира. И мислите ли, че ако Исус се е борил за Мария и се е борил за Юда, той не се е борил за Симон? Напротив. Исус е викал пред своят отец и за Симон. И ако 7 пъти е викал за Мария, и ако за Юда е викал, докато Юда не си сложил сам край на животът, той за Симон Исус е заставал пред своят отец и е викал: Отче, моля те, измъкни го от това състояние. Освободи го от неговият демон, от неговият грях. Четем отново в Книжът на вековете. Симон се е трогнал от добротата на Исус, че не го изобличи пред гостите. Юда също се беше докоснат от любовта на Исус, но не посмя да поиска прощение, не посмя да се покае. Какво ли ще стане с Симон? Симон се е трогнал от добротата на Исус, че не го изобличи пред гостите. Той съзна какъв голям е дългът му пред Господа. Фарисеят, праведният, святият Симон разбра колко е голям дългът му пред Господа, по-голям отколкото на тази грешница. гордостта му отстъпи. И надменният фарисей стана смирен, себепожертвователен ученик. Мария беше голяма грешница. Тя пожела обаче да бъде освободена от демонът на нейният грях. Тя пожела святостта, пожела характерът на Исус. Тя преживя покаянието, преживя прощението. Не веднъж, но преживя освобождение. И в резултат тя обичаше много. И тя изрази своята благодарност, като разчупи мирото и помаза Исус със скъпото, като разчупи съда и помаза Исус със скъпото миро. Юда също беше голям грешник. Но въпреки, че беше развълнуван от Христовата любов, той не пожела неговият характер. Не пожела неговата святост. Не пожела да бъде освободен от демонът на очността. Не пожела прощение. И съответно не можеше да обича. Дори собственото му обесване е израз на неговият егоизъм. Симон също беше голям грешник. В началото като че ли малко преживя малко прощение, като че ли обичаше малко, покани Исус в дома си, но след като преживя пълното освобождение, се казва, че той стана смирен и пожертвователен ученик на Исус. Симон започна да обича много. Исус казва, че на който много му е простено, на който малко му е простено, той малко обича. А на този, който много му е простено, той много обича. На теб колко е простено? На мен колко е простено? Колкото повече гледаме към Спасителят, към Христос, колкото повече разсъждаваме за Неговата несравнима любов, колкото повече мислим за Неговото разточително отношение към нас, колкото повече разсъждаваме за Неговият характер, който е толкова възхитителен, толкова прекрасен, колкото повече се удивляваме на отношението на Исус, на любовта на Исус към нас, толкова повече ще бъдем докосвани от Неговата любов и толкова повече ще желаем Неговият характер, Неговата святост. Исус казва, когато бъда издигнат, когато бъда издигнат не само на кръста, когато бъда издигнат пред вашите очи, когато бъда издигнат във вашите умове, ще привлека всички при себе си. Ще ви привлека, казва Исус, при себе си, когато ме издигате в умовете си. Неговият характер е красив, запленяващ, прекрасен. И колкото повече сме запленени от Него, толкова повече ще желаем Неговият характер и Неговата святост. Пътят ни обаче минава през покаяние и през прощение. И добрата новина тази вечер е, че Исус не спира да се бори за нас. Той не спира да вика към Своят Отец за нас. Ако за Мария е викал, ако за Юда е викал, ако за Симон е викал, ако за Симон Петър, на който казва, Симоне, аз се молих за тебе, е викал пред своят отец, Исус в небесното светилище продължава да се моли и да вика за всеки един от нас пред своят отец. И ако ние отворим сърцето си за неговата любов, за неговото прощение, ако изповядаме грехът си, Исус ще ни прости тогава и тогава ще можем да обичаме. Тогава ще можем да обичаме Него, тогава ще можем да се обичаме един друг, като общност, като църква, като еклезия. Защото грехът е обратното на любовта. Грехът стои на пътя на любовта. Грехът е антилюбов. И всеки един от нас има този демон на греха. Всеки един от нас има любим демон. Демонът на лъжата, демонът на кражбата, демонът на клюкарството, демонът на критикарството, демонът на осъдителния дух, демонът на лъчността, демонът на себелюбието, на сребролюбието, на надменността. Какво да кажем за демонът на порнографията, на зависимостите? Исус се моли за теб. Исус се моли за мен. И нека в навечерието на Господната вечеря тази вечер, нека да помислим, знам ли аз моят демон на греха? И готов ли съм, когато Исус Христос ми го изяви, да падна пред Него, да се покая, да получа прощение, да обичам след това. Да обичам Христос, да обичам хората около мен. Исус не спира да се бори за теб. Исус не спира да се бори за мен. Това понякога изисква процес. 7 пъти Исус изгонваше демонът от Мария. И когато паднем, нека отново да отидем при Исус. Нека отново да поискаме прощение, защото Той не спира да се бори за нас. Тази вечер моето пожелание е всеки един от нас да отвори сърцето си пред нашия Спасител, пред нашия Господ. И ако е нужно тук и сега на място да се покаем за нашия грях, за нашия бунт, за нашето отдалечаване от Него. Нека да не мислим, че това е унижение. Нека да предадем сърцата си на Него. Защото Той никога няма да ни унижи. Никога няма да се подиграе с нас. Напротив, ще ни прости, ще ни помогне да имаме Неговият характер и ще ни помогне да обичаме така, както Той обича. Господ да ни благослови в това. Амин.